ჩვენი სტუმრები იქნებიან მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლება ჯანმრთელობაზე აღმასრულებელი დირექტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი და სოფიო ლებანიძე, სამედიცინო მედიაციის სამსახურის უფროსი. დილამ შვიდობის ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ჩვენ საბაბი ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეკრების დღეს არის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის დაწყება, თუმცა პროგრამა რამდენიმე დღეა დაიწყო და ამიტომ მის რამე შედეგებზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. უბრალოდ მინდა ქალბატონ მარინას ვკითხო თავიდან პროგრამის, ასე ვთქვათ, პროგრამა თავად ტექსტური სახით გამოქვეყნებული აქვს, ცელი დოკუმენტია საკმაოდ გამოქვეყნებულია ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე. ყველა მსურველს შეუძლია გაეცნოს მას და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გაეცნოს ის, ვინც ჩართული იქნება ამ პროგრამაში და პირველ ყოვლისა სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც სწორედ კარგად უნდა იცნობდნენ ამ დოკუმენტს. მაინტერესებს ქალბატონ მარინას ვკითხო, რა მოხდა თვალში უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მიმდინარეობაზე განხორციელებას ჯერჯერობით ლაპარაკი ნაადრევი ამით უმეტეს შედეგებზე.
ამ პროგრამას ვფიქრობ საზოგადოება ძალიან, ასე ვთქვათ, ელოდა. იმდენთ რამდენთაც გაცხადებული უფრო ადრე იყო, მიმდინარეობდა მუშაობა, პოლემიკა ამ პრობლემაზე და პროგრამაზე და დღეს შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ იმ ზოგად პრინციპებზე, რომლებიც და იმ მოლოდინებზე, რასაც ველით ამ პროგრამიდან.
ერთი რაც თვალში მოსახვედრი არის ის, რომ აღარ არის ნახსენები სიტყვა დაზღვევა, თუმცა ბევრი მოიხსენიებს ამ პროგრამასაც დღეს დაზღვევად.
როგორც ჩვენთვის ცნობილია და გაცხადებული იქნა, ეს არის სახელმწიფო პროგრამა და მისი ყველაზე დიდი პლიუსი ეთყობა ის არის, რომ ის არ დატოვებს, ასე ვთქვათ, დაზღვევის გარეშე არცერთ მოქალაქეს, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელსაც არ გააჩნდა საერთოდ სამედიცინო დაზღვევა. და გარკვეულწილად ეს პროგრამა, მე ვფიქრობ, რომ ეხმიანება ჩვენ კონსტიტუციის 37 მუხლის პირველ ნაწილ, სადაც საუბარია, რომ ყველასთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამედიცინო დაზღვევა. როგორც იყო გაცხადებული და როგორც დოკუმენტი დარჩას, პარალელურად ის დაზღვევის კომპანიები, რომლებმაც უკვე დაზღვიეს თავისი მოქალაქეები, ისინი განაგრძობენ მუშაობას. ეს კარგი საფუძველია კონკურენციისთვის, რამე თუ სახელმწიფო პროგრამა იარსებებს და პარალელურად იარსებებს ის კერძო სტრუქტურები, რომლებსაც უკვე ყავთ თავისი დაზღვეული პაციენტები, და ჩვენ საშუალება გვექნება ერთ ან ორ სამთვეში დავინახოთ შედეგები, იმიტომ რომ დღეს შედეგებზე საუბარი ძალიან ადრეა, ჩვენ შეგვიძლია მეორე მხოლოდ მოლოდინებზე ვისაუბროთ. პლიუსი ისიც არის ამ პროგრამის, რომ სახელმწიფომ საბოლოოდ აიღო პასუხისმგებლობა და, ასე ვთქვათ, თავის პოზიტიურ ვალდებულებებს ასრულებს, რამე თუ ზრუნავს ყველა მოქალაქის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო ხელმისაწვდომობაზე და იმ სამ პრინციპს, რომელსაც ეყრდნობა ადამიანის უფლებები ჯანდაცვაში. ეს არის ეფექტური სისტემის შექმნა, ეს არის ხელმისაწვდომობა, როგორც გეოგრაფიული, ინფორმაციული და განსაკუთრებით ფინანსური, და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ფინანსური ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სისტემაზე და ადეკვატური ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება. მე ვფიქრობ, ამ პროგრამით, რასაც ჩვენ გავეცანთ, ეს აბსოლუტურად მიღწევადია, მაგრამ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ყველა სიახლეს ექნება თავისი რაღაცა მინუსები, რომლებიც დროთა განმავლობაში ეთყობა გამოჩნდება და იქნება მუშაობა საჭირო აი ამ ხარვეზების აღმოსაფრალად. მაგრამ დღეს რო ვთქვათ, რა აქვს, ვთქვათ, ხარვეზი და რა აქვს, ესე ვთქვათ, მომხიბვლელი მხარე, შეგვიძლია მხოლოდ პრინციპებზე ვისაუბროთ და იმ, ვთქვათ, მომავალ შედეგებზე, რომელსაც ჩვენ ველით აი ამ პროგრამიდან.
დარწმუნებული ვარ, თავად ავტორები ამ პროგრამის ელოდებია სწორედ პირველი ორი თვის შედეგებს, რადგან ყველაზე, როგორც წესი, ახალი პროგრამის დაწყებისას ყველაზე დიდი რაოდენობა პოტენციური პაციენტების, თუ შეიძლება ასე თქვას, მიაწყდება ხოლმე, ვისაც აქამდე სჭირდებოდა და არ შეეძლო მისვლა სამედიცინო დაწესებულებაში, დიდი არის ხოლმე რაოდენობა პირველ ორ თვეში და შემდეგ სტაბილურდება. ქალბატონ სოფიო ლებანიძეს მინდა ვკითხოს, არც ისე დიდი ხნის წინ თქვენმა სამსახურმა წარუდგინა საზოგადოებას ანგარიში იმ სამუშაოსი, რომელიც თქვენ გასწიეთ გასული წლის ზაფხულიდან, თუ არ მეშლება, ხო? იანვრის ჩათვლით, ნახევარი წლის ანგარიში, და მინდა კითხოთ, ეს შეეხებოდა მოქალაქეები მოგმართავენ, და არა მხოლოდ მოქალაქეები, არამედ სამედიცინო დაწესებულებებიც, ხო? მოგმართავენ როცა საქმე ხება სადაზღვევო დავებს, მოდით ასე ვთქვათ, შეიძლება ხო ასე დავარქვათ.
არამხოლოდ ჩვენი სამსახური 2012 წლის 1 ივნისს დაფუძნდა და თქვენ სწორად ბრძანეთ, ჩვენ საზოგადოებას მივაწოდეთ 7 თვის შესრულებული სამუშაოს ანგარიში. ჩვენი ასე ვთქვათ ფუნქცია ძირითადად შეიძლება გამოვყოთ სამი მიმართულებით, ეს არის დაზღვეულის უფლებების დაცვა, პაციენტის უფლებების დაცვა და კლინიკასა და სადაზღვეო კომპანიას შორის ურთიერთობების რეგულირება, მოწესრიგება. ამდენად, ჯანდაცვის სფეროში ყველა ტიპის ქონებრივ დავას უფლების დაცვის ჭრილში განიხილავს მედიაციის სამსახური. მარტივად რა ვთქვათ, თუ დაზღვეულსა და სადაზღვეო კომპანიას შორის წარმოიშვა რაიმე ტიპის დავა, სამედიცინო დაწესებულებასა და პაციენტ შორის წარმოიშვა რაიმე ტიპის დავა, ან თუნდაც სახელმწიფო პროგრამის ან სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში წარმოიშვა გარკვეული ფინანსური დავა ან სახელშეკრულებო ურთიერთობების გარკვევა საჭიროებს ეს ორი იურიდიული პირი, ამ შემთხვევაში საკითხის განხილვაში და რეგულირებაში ერთვება სამედიცინო მედიაციის სამსახური. აქ ასე მთავარი იყო ჩვენი ანგარიშის მიწოდებისა საზოგადოების ინფორმირება და ანგარიში მოცემულია, რომ დაახლოებით 6000-მდე ფიზიკური პირის მომართვა არის განხილული მედიაციის სამსახურის მიერ, საიდანაც 60%-ზე მეტი ეს არის საინფორმაციო ტიპის ზარები. რას გულისხმობთ საინფორმაციო ტიპის ზარებში? ეს არის ის შემთხვევები, როდესაც პაციენტს ან დაზღვეულს ესაჭიროება ინფორმაცია სადაზღვეო პოლისის პირობებთან დაკავშირებით, მომსახურების მიწოდების სქემებთან დაკავშირებით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის გარკვეულწილად პირველი რიგის საინფორმაციო სერვისი, რასაც ჩვენ ვაწვდით დაზღვეულს ან პაციენტს, რომ მათ სწორად იცოდნენ რა არის მათი უფლება სახელმწიფო ჯანდაცვით ან სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის ფარგლებში.
ეხლა მესმის, რომ ძნელია შეფასება, მაგრამ ამ ახალი პროგრამის ამუშავების პირობებში საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამას გულისხმობ, პირველი ეტაპი დაიწყო 28 თებერვალს, შევახსენებ მსმენელს და ეხება 6-დან 60 წლამდე ასაკის მოსახლეობას, რომელსაც აქამდე არ ჰქონია არანაირი დაზღვევა. განსხვავება არის, თუ მე სწორად ვიცი, ის რომ აქ აღარ იქნება სახელმწიფო პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აანაზღაურებს ამა თუ იმ მომსახურებას, სამედიცინო მომსახურებას, აღარ არის, ვთქვათ, კიდევ სადაზღვეო კომპანია შუაში. გაიოლებს თუ არა თქვენი აზრით ეს ვითარებას, შეამცირებს, აი მოლოდინი როგორი გაქვთ, პროგნოზირება თუ შეიძლება, შეამცირებს თუ არა, ვთქვათ, რაღაც დავების რაოდენობას?
აბას რა თქმა უნდა დაკვირვება გვიჩვენებს, სულ რამდენიმე დღეა რაც ეს პროგრამა დაიწყო.
სადაო რა იყო ხოლმე გამოცდილება რომ უცხო?
უხშირეს შემთხვევაში ეს არის სადაზღვეო პოლისის მოხმარების წესებთან დაკავშირებით საზოგადოების ნაკლებ ინფორმირება, რის შესახებაც ჩვენ მოგმართავენ ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები და ჩვენ შესაბამის ინფორმაციას გავცემთ. სადაზღვეო პროგრამისაგან განსხვავებით, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ახალ პროგრამას არ გააჩნია სადაზღვეო პოლისის მოქმედების ანალოგიური რაღაც წესი და პროცედურა. ახალ პროგრამაში გათვალისწინებულია ის პოზიტიური ნუსხა სამედიცინო მომსახურებების, რომელიც დაიფარება ახალი პროგრამის მიხედვით და აქ რაიმე სპეციალური სადაზღვეო პოლისის წარდგენა და რაღაც სხვა დამატებითი ქმედებების განხორციელება თვითონ პაციენტს არ აწევს ტვირთად. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელმა, ანუ სამედიცინო დაწესებულებამ, მოახდინოს პაციენტის იდენტიფიკაცია, არის თუ არა ამ პროგრამის მოსარგებლე, გააგზავნოს შეტყობინება დამფინანსებელთან, ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ამ შემთხვევაში პროგრამის განმახორციელებელი, და შემდეგ ხდება ანგარიშწორება სამედიცინო დაწესებულებასთან. ეს არის ის განსხვავება, რა განსხვავებაზეც ჩვენ საუბრობთ დღეს სახელმწიფო სადაზღვევო და სახელმწიფო ჯანდაცვით პროგრამებს შორის.
გასაგებია,
დიახ, მე დავამატებდი, რომ ამ პროგრამის პლუსი ისიც არის, რომ პაციენტს ეძლევა თავისუფალი არჩევანის უფლება შედარებით იმ სისტემასთან, რომელიც ადრე არსებობდა, როდესაც ეს
არც მთლად ასე არის იქაც შეზღუდული. მთლად ასე,
ხო, იმ სისტემას ვადარებ, რომელიც აქამდე იყო.
ხო, მაგრამ იქ არჩევანი არის, ანუ განუსაზღვრელად ვერ გააკეთებს ამ არჩევანს, ერთს რომ აირჩევს, შემდეგ გარკვეულ ვადაში დორწდები, ორი თვე არ შეუძლებს შეუძლია შეცვლა, ხო? მე მაქვს კლავატონ სოფიოსთან ასეთი კითხვა, ვინ არის ვალდებული, რომ მოქალაქე იყოს ინფორმირებული? ყველას არ შეუძლია მოგმართოს თქვენ ერთი, ხო? ვერც აუხვალთ ბუნებრივი ამდენ მომართვას. არის თუ არა ეს გარკვეულწილად სამედიცინო დაწესებულების ვალდებული?
სამედიცინო დაწესებულების ვალდებულება სადაზღვაო პროგრამების ფარგლებში, ეს არის პირის იდენტიფიკაცია და მათთვის უფლებების განმარტვა, საქართველოს მთავრობის 77-ე დადგენილება არსებობს, რომელიც აწესებს სამედიცინო დაწესებულების და სადაზღვაო კომპანიის ვალდებულებებს და უფლებამოსილებებს. მაგრამ ზოგადად რო ვთქვათ ინფორმირება მოქალაქეების კუთვნილ სამედიცინო მომსახურებაზე, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება, ეს რა თქმა უნდა არის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა, მედიაციის სამსახურის პრეროგატივა, და იმიტომ რომ იყოს ეფექტური და ადეკვატური ინფორმირება მოქალაქეების, სადაზღვაო პოლი დატანილია ინფორმაცია, თუ როგორი წესით უნდა მიიღოთ მათ ინფორმაცია, რაც შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდნენ მედიაციის სამსახურს, და ჩვენ ამ შემთხვევაში ავაწყეთ საკმაოდ მწყობრი სისტემა. თქვენ სწორად ბზანეთ, რა თქმა უნდა 2 მილიონი ადამიანი ვერ დაუკავშირდება მედიაციის სამსახურს, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან დროის მოკლე მონაკვეთში იღებენ ჩვენგან ინფორმაციას და მე თქვენის ნებართვის საზოგადოებას მივაწვდი ინფორმაცია, თუ როგორი ფორმით ხდება მედიაციის სამსახურში დაკავშირება. 15.05, ეს არის სამინისტროს ცენტრალური ცხელი ხაზი, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ.
რამდენი ადამიანი ერთდროულად, რამდენი პირი მუშაობს?
თუ მე არ მეშლება, 17 ოპერატორი არის უწყვეტ რეჟიმში, ვინც მუშაობს. შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ხარვეზები დაკავშირების, მაგრამ ცხელხაზზე თქვათ რაღაც დღის რომელიმე მონაკვეთში შეიძლება ზარების შემოდინება, თქვათ.
მე თქვენთან არ დამირეკავს, უბრალოდ ცუდი გამოცდილება მაქვს ცხელხაზზე ზოგადად.
მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ეს 15.05 რაზედაც ჩვენ საუბრობთ, მე ხაზი გავუსვი სამინისტროს ცხელი ხაზია, რომელთანაც მედიაციის სამსახური თანამშრომლობს, და მოგახსენებთ, როგორია ჩვენ თანამშრომლობის სისტემა. ოპერატორი იღებს კითხვას, ინიშნავს მედიაციის სპეციალურ პროგრამაში, აქვე აზუსტებს და ინიშნავს საკონტაქტო ინფორმაციაზე, ჩვენ ვზოგავთ ამ შემთხვევაში განცხადებელს და შემდეგ ჩვენ თვითონვე ვუკავშირდებით განცხადებელს. ეს არის უკუკავშირის სისტემა. და ეს უკუკავშირი ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცხელი ხაზის ოპერატორის მიერ ვერ ხდება პაციენტის ან დაზღვეულის სწორი ინფორმირება. ანუ მომსახურება გაყოფილია ეგრეთ წოდებულად ორი დონით. პირველი დონე, ეს არის როდესაც ოპერატორს გააჩნია ინფორმაცია და ის ადეკვატურად ახორციელებს განცხადებლის ფორმირებას, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ოპერატორი თვლის, რომ აუცილებელია მედიაციის სამსახურის მონაწილეობა, შემდეგ უკვე ჩვენ თავად უკავშირდებით განცხადებელს და ვახორციელებთ მათთან უკუკავშირს. იმიტომ რომ ამ სატელეფონო სერვისით უფრო დროში მოკლე მონაკვეთში ხდება საჭირო ინფორმაციის მოძიებაც, მიწოდებაც და ყველა იმ პრობლემურ შემთხვევაზე უფრო ეფექტურია, რა თქმა უნდა, რეაგირების განხორციელება.
მე უბრალოდ დავამატებდი, რომ ჩვენი კოალიცია უკვე დიდი ხანია თანამშრომლობს სამედიცინო მედიაციის სამსახურთან. ჩვენც ჩვენ ფარგლებში ვცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ ამ სამსახურის ძალიან დროულ და შრომატევად საქმიანობას. კერძოდ ვატარებთ გარკვეულ ტრენინგებს, რომელსაც მოწვეული არიან თანამშრომლები ამ სამსახურის თანამშრომლებისთვის, გარკვეულ კვლევებს ვატარებთ, ტრენინგებს და ასე შემდეგ. ისე რომ გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ამ სამსახურის საქმიანობა უფრო მეტ პოპულარიზაციას მოითხოვს მოსახლეობაში და აი ამ ახალ პირობებში ვიმედოვნებთ, რომ უფრო წარმოჩინდება მათი მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ შრომატევად სამუშაოს ასრულებენ.
ვისარგებლებ შემთხვევით და ქალბატონ მარინას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო თანამშრომლობა შედგა ჩვენ შორის დაარსების დღიდან და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებას აუცილებლად განვითარებთ.
ანუ იყენებთ არასამთავრობო რესურსს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
რა სახის ურთიერთობაა ეს, ასე ვთქვათ, რაღაც მემორანდუმი თუ როგორ?
ჩვენ ვახორციელებთ პროექტს, რომელიც მიზანია ორი ძირითადი მიზანი სხვადასხვა მიზნებთან ერთად. მე გამოყოფდი, ეს არის არსებული სამედიცინო მედიაციის სამსახურის დახმარება. ჩვენ ჩავატარეთ საბაზისო კვლევა, ჩავატარეთ და შევთავაზეთ ჩვენი ხედვა სტრუქტურის, რა თქმა უნდა დისკრეციული უფლება აქვს სამსახურს თვითონ გაიზიაროს ჩვენი მოსაზრებები, არ გაიზიაროს. ვატარებთ ტრენინგებს და ეხაც და გეგმილია სამსახურის თანამშრომლებისთვის ტრენინგები და აგრეთვე ვატარებთ ვთქვათ ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატებისთვის, არჩეულია 21 ადვოკატი თბილისის მასშტაბით, ქუთაისში და ბათუმში, მათთვისაც ჩატარდება სპეციალურ ტრენინგებს მედიაციის და პაციენტთა უფლებების დაცვის საკითხში. ეს აკრედიტირებული კურსია ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და მეორე მიმართულება ეს არის
შეთავაზები, აქ ალბათ არ ეხება მხოლოდ
მედიაციის სამსახურს, არა, მაგრამ
მხოლოდ სადაზღვეო ამბებს.
არა, მხოლოდ
ჩვენ სწორედ აი ამ მიმართულებით გავამახვილეთ ყურადღება, რომ მედიაციის სამსახური არ იცავს მხოლოდ დაზღვეულის უფლებებს, ის იცავს პაციენტის დაზღვეულის უფლებებს. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ამ შემთხვევაში პაციენტი მოვიაზროთ როგორც დაზღვეულ ფიზიკურ პირად.
და მეორე მიმართულება, ეს არის მოდელი, შევთავაზოთ თუ რა მოდელები არსებობს სოფლიოში სამედიცინო მედიაციის. ესე რომ ჩვენ თანამშრომლობა ძალიან კარგი მაგალითია ის სამოქალაქო სექტორთან, თუ როგორ შეიძლება თანამშრომლობა პაციენტის უფლებების დაცვის და ესეც სასარგებლო, ასე ვთქვათ, იყოს.
2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მარინა კვაჭაძე და სოფიო ლებანიძე გახლავთ ჩვენი სტუმრები. აქამდე სულ პაციენტზე ვლაპარაკობდით, მე მინდა კითხოთ თავად სამედიცინო დაწესებულებების ინტერესებზე, განმაზოგადებ, არ ვიტყვი თქვა ექიმებს თალკე. რამდენად აქტიურები იყვნენ ისინი, რამდენად დიდი იყო მომართვიანობა მათი მხრიდან?
ძალიან იზრდება ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ რო ახლა შევხედოთ იანვრის და თებერვლისთვის დინამიკას, გასაოცარია ზრდის თვალსაზრისით. თუმცა უნდა ვთქვათ, აბსოლუტური ცხობები შემიძლია მოგახსენოთ, რომ 3 მილიონი ნახევარი ლარის ფინანსური დავა განიღილა იანვრისთვის მდგომარეობით სამედიცინო მედიაციის სამსახურმა. ეს ის შემთხვევებია, როდესაც მედიაციას მომართავენ სამედიცინო დაწესებულებები სადაზღვეო კომპანიების წინააღმდეგ და აქ სახეზე გვაქვს ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხი. 1 სექტემბრამდე არ არსებობდა არანაირი მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომლითაც სადაზღვეო კომპანიის ან სამედიცინო დაწესებულების ვალდებულებები და უფლებამოსილება იქნებოდა განსაზღვრული და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ანარქიული იყო სახელმწიფო და პოურთიერთობების გაფორმება, წმინდად მხარეთა შორის შეთანხმებაზე იყო დამყარებული. თუმცა შემდეგ მიღებული იქნა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული წესრიგი შემოტანილიყო ამ კუთხით და სახელმწიფო პროგრამების ნაწილში დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, ვალდებულებითი ხასიათის უკვე მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც სადაზღვეო კომპანიებს აკისრებს ვალდებულებებს დროულად განახორციელონ სამედიცინო დაწესებულებების მიმართ ფინანსური ანგარიშწორება. და სწორედ აი ამ ფინანსურ დავებს ეხებოდა ყველა ის მომართვა, რომელიც მედიაციის სამსახურში დაფიქსირდა. და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ ყველა ეს მომართვა 3 მილიონი ნახევარი ლარი, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ 31 იანვრის მდგომარეობით, ყველა შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულება არის მოსარჩელე, ხოლო მოპასუხე არის სადაზღვეო კომპანია. პირიქით შემთხვევა ჯერ მედიაციის სამსახურს არ დაუფიქსირებია, როდესაც მოსარჩელე არის სადაზღვეო კომპანია და მოპასუხე სამედიცინო დაწესებულება.
მსმენელია ხაზზე, მოდით მოუსმინოთ. დილან მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. რადიოს ჩაუწიეთ ექოისმის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, მოგესალმები თქვენთან უპირისპირდება და
გამარჯობა.
აი ეს მაგალითად დაზღვევა თუ შეეხება ასაკ მიუხვდება პენსიონერებს, რომელსაც ერთ პენსიაზე არ გასულა ასაკის გამო და შემდეგ აქვს საკმაო მუშაობის სტაჟი, მაგრამ არიან უნარშეზღუდულები.
დიდი მადლობა ზარესთვის, ძალიან კონკრეტული.
პრინციპში დღეს მოქმედებს სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამა, რომელიც მკვეთრად გამოხატული უნდა შეზღუდულ მოქალაქეებს ვრცელდება და გასარკვევია ეს ბატონი არის თუ არა სწორედ ამ პროგრამის მოსარგებლე, მაგრამ თუ დაზღვევის პროგრამაში ის ვერ ხვდება, მაშინ მასზე უკვე ვრცელდება ის ახალი პროგრამა, რომელზედაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ. ანუ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის პროგრამა ვრცელდება ყველა იმ მოქალაქეზე, რომელიც არ არის სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამის მოსარგებლე და შესაბამისად ამ ტიპის შეღავათებს ამ კატეგორიის მოსახლეობაზე სწორედ ეს პროგრამა ავრცელებს.
და ქაუტო მარინე, ბოლოს მინდა კითხოთ, ძალიან ვრცელი დოკუმენტია, განსაკუთრებით ახლა ჩემნაირი დილეტანტისთვის ამ დოკუმენტის ბოლო ნაწილი განსაკუთრებით, სადაც ხრილებია და აღწერა თქვა მდგომარეობის თქვა ამ გარკვეული ნოზეოლოგიები, ხო? თავად ეს ამ დოკუმენტის პოპულარიზაცია არის საჭირო, მოითხოვს გარკვეულ ძალისხმევას, ვიცი რომ სამინისტრო აპირებს, თავად მინისტრი მივა ბევრ კლინიკაშიო იყო ესეთი ინფორმაცია, მაგრამ ხა მინისტრი ამას ვერ გაწვდება, ბუნებრივია და ერთი ადამიანი. თუ აპირებთ ამ პროცესში ჩართვას თქვენ არა სამთავრობოები, სამედიცინო დაწესებულებების ინფორმირების პროცესში ჩართვას, მათაც ბევრი შეკითხვა ექნება ბუნებრივია.
დიდი ასპარეზია არა სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და განსაკუთრებით მედიის თვის, იმდენთ რამდენათაც ეს არის ეტაპობრივი პროცესი. სახელმწიფო პროგრამა მოითხოვს ძალიან, ესე ვთქვათ, მოსახლეობისთვის ახსნას, რა უფლებებს აძლევს და რა ვალდებულებები გააჩნია სამედიცინო დაწესებულებებს სახელმწიფოს თვითონ, და ჩვენ არ მარტო ვაპირებთ, არამედ ჩართული ვართ, იმდენთ რამდენათაც დაგეგმილია სხვადასხვა იგივე გადაცემები, იგივე შეხვედრები, რომელზედაც ფიქრობთ, რომ აი ამ პროგრამას გავაცნობთ და პარალელურად გვექნება მსჯელობა. მითუმეტეს ვიმეორებ, რომ ის ძალიან ფართოდ იხილავს საკითხებს, ბევრი საკითხის მომცველია და საჭიროა სპეციალისტებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მხოლოდ არასამთავრობო სექტორი ამას ვერ გაწუდება, ამიტომ სპეციალისტების ჩართვა და ექსპერტების მეშვეობით მისი ანალიზი და შედეგების, ვთქვათ, შემდეგ კვლევა რამდენიმე თვის შემდეგ. თუ რას მოგცემს ეს პროგრამა?
აუცილებლად მივადევნებთ თვალს ჩვენ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ამოიწურა ჩვენი დრო. მარინა კვაჭაძე, ასოციაციის უფლებაჯამრთელობაზე აღმასრულებელი დირექტორი, სოფიო ლებანიძე, სამედიცინო მედიაციის სამსახურის უფროსი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა თქვენ.